Vi hørte i går fra indledningen til Johannes' åbenbaring, at der stod i vers 3, salig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord, og holder fast ved det, der er skrevet i den. Salige, de, som oplæser, hører og holder fast ved profetiens ord. Lad os bede sammen. Herre Gud, Hellige Ånd, det beder vi dig om din nådige hjælp og bistand til, også nu i denne stund. Vi beder dig, Herre Jesus, at ligesom du talte i egen person til de syv menigheder i Lille Asien, at du så også i det samme ord vil komme til os og være iblandt os og gå omkring imellem os og stanse ved hver enkelt af os. Og så rense og prøv du også os. Kend vores hjerter og kend vores tanker og vis os, om vi er på smertens vej, og led os. Du gode hyrde for din jord, led os på evighedsvej. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. De syv sendebreve i åbenbaringsbogens andet og tredje kapitel, som vi nu skulle se nærmere på, de er alle sammen skrevet i samme stil og opbygget efter en bestemt struktur, som vi finder igen i alle brevene. Først får vi i dem alle en angivelse af den særlige adressat for hver enkelt af brevene. Forud for selve brevets indhold står der i alle syv tilfælde ordene, skriv til menighedens engel i, og så kommer i tur og orden nævnt disse syv byer i provinsen Asien. Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Og efter denne angivelse af den særlige adressat for hver enkelt brev, følger så også i alle brevene ordene, dette siger han som. Og så benævner Kristus sig selv under en af de benævnelser, som vi allerede har mødt i synet af ham i det første kapitel. Der følger altså nogle ord af Kristus, gennem hvilke han giver sig til kende som den, der taler. Og disse ord, dette siger han, svarer ganske til det, som vi kender til, for eksempel fra de gamle testamentlige profeter, stadig gentagende fortegn for det, som de fremfører. Så siger Herren. Så siger Herren. Disse ord af Jesus i sendebrevene angiver, ligesom dette udtryk, at det er et autoritativt guddommeligt budskab, som nu følger fra hans eget hjerte og hans egen mund. Og så får vi en karakteristik af ham, som siger netop noget særligt om, hvem han er og hvad han gør for sine. Og her hentes frem fra synet i kapitel 1 forskellige af de udtryk, som er brugt i skildringen af ham, sådan som han viser sig og giver sig til kende for Johannes i billeder der. Og i hver enkelt menighedstilfælde, så er det med til at understrege noget af det, Jesus er og gør for sine, som har særlig betydning, relevans for netop denne menighed i den situation og den tilstand, som både forstanderen i denne menighed og dens øvrige medlemmer på disse steder befinder sig i. Disse karakteriserende benævnelser er en særlig understregning af og forkyndelse af Kristus tilstrækkeligheden for hver eneste af disse menigheder og deres ledere. Uanset hvilken øjeblikkelig særlig situation de måtte befinde sig i. Det er en understregning og en særlig forkyndelse af den Kristus åbenbaring, som vi også møder i skriften ellers, udtrykt med særlig tydelighed, for eksempel i 2. Korinthier 9, 8. Og Gud har magt til i Kristus at give jer al noget, så i altid og under alle forhold, og læg mærke til, her står virkelig altid og under alle forhold, har alt, hvad I trænger til, og endda rigeligt, til alt god gerning. Det står til troende, også når kassen er tom. Også når jeg ikke synes, jeg orker mere, men er ligesom helt færdig. Eller Filipperbrevet 4:19, så skal der min Gud, rig som han er, herligt i Kristus Jesus, give jer alt, hvad I trænger til. Og i sandhed, de trængte både til det ene og det andet i disse 7 menigheder i provinsen Asien. Og i hvert enkelt tilfælde, så kommer Kristus til dem i dette ord og giver sig til kende for dem, tager sig af dem og handler med dem, som det svarer til netop deres særskilte situation og behov. Og efter en sådan Kristus præsentation, hvis jeg må bruge et sådan udtryk, følger så selve budskabet, som gerne indledes med ordene: jeg kender dine gerninger, eller jeg ved, hvor du bor, jeg ved om din trængsel og fattigdom og så videre. Et vældigt trøsterigt evangelium, at Herren kender alle ting, ved om præcis det vi, både menighederne som helhed og hver enkelt af os, befinder os i. Og så nævner Kristus først i de allerfleste tilfælde nogle anerkendende ord om det, som er rosværdigt i den pågældende menighedsliv og virksomhed. Og efter at han har gjort det, og der må jeg sige, at der kan vi godt lære noget af Kristus. Han sparer sådan set ikke på de anerkendende ord, der hvor der virkelig er grund til dem. Der nævner han, der fremhæver han med anerkendelse det, som er værd at anerkende, og som er ros værd. Det kunne vi sikkert godt lære lidt af. Men han smører ikke folk om munden med uberettiget og usandfærdig, utroværdig rosende omtale. Efter at han har nævnt det, som er anerkendelse værd, så følger også i alle disse breve hans afsløring af det, som er galt. Eller som mangler i den pågældende menighedsliv og virksomhed. Og det nævner Kristus. Og det går han i rette med forstanderne, med lederne og med menighederne om. Det, som er galt fat med dem. Det, som mangler. Ikke fordi han nu vil gøre sig færdig med den og er blevet træt af den, men fordi han elsker dem. Herren revser den, han elsker. og må mange gange tage hårdt på det barn, som han har kære, for han kan nå sit egentlige mål med dem. Og det ser vi ham gøre i disse menighedsbrev. Og efter at han har blotlagt skaden, manglen, så kalder han til omvendelse. Forbundet med advarende ord om den dom, som ellers vil komme over dem, hvis de i stedet for at følge åndens kaldende røst, og han kalder til omvendelse, og hører, hvad ånden siger til menighederne, lukker øren og hjertet til, og gør sig hårdere over for hans kald til omvendelse. Advarende ord om den forfærdelige dom, som der vil blive virkelig gjort over dem. Og til sidst så følger så i alle brevene dels Kristi formaning til at høre, hvad ånden siger til menighederne, og så et løfte til den, der sejrer, om den velsignelse i heldens følge, som der skal blive den, der sejrer, den, der holder ud i troen, i troens gode strid, i udholdenhed, lige til løbet af fuldendt og målet nået. Det, som der venter i Guds evige rige i herligheden. I de sidste fire breve, så er der byttet om på rækkefølgen af disse to sidste formaningen til at høre, hvad ånden siger til menighederne, og hans løfte til den, der sejrer. Men ellers er det faktisk et ens, om jeg så må sige, skema, som følges i hvert af disse breve. Og vi vil nu høre det første af dem. I de første 7 vers i kapitel 2, hvor der står sådan: Skriv til menighedens engel i Efesus. Dette siger han, som holder de 7 stjerner i sin højre hånd, og som vandrer midt imellem de 7 guldlyse stager. Jeg kender dine gerninger, og din møje og din udholdenhed, og jeg ved, at du ikke kan fordrage de onde, og du har prøvet dem, som kalder sig selv apostle, skønt de ikke er det, og du har fundet, at de er løgnere, og du har udholdenhed, og har døjet ondt for mit navns skyld, uden at blive træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Kom derfor i hu, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de samme gerninger som i den første tid. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. Dog det fortrin har du, at du hader nikolaiternes gerninger, som også jeg hader. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, ham vil jeg give at spise af livets træ, som er i Guds paradis. Den by, hvor i denne menighed havde hjemme, Efesus, var den faktiske hovedstad i provinsen Asien. Den havde på denne tid et ganske stort befolkningstal, omkring eller over 200.000. Denne befolkning var meget blandet, og blandt dem var altså også et betydeligt antal jøder. Efesus var dengang en velhavende og driftig handelsby. Og det har sikkert præget også mange i den kristne menighed, at de havde hjemme netop i en sådan sammenhæng. Efesus var udgangspunktet for handelsvejen fra det ægæiske øhav og til Eufrat. Og den blev af mange betragtet og benævnt som broen imellem Vesten og Østen. Netop som et sådan centrum, så var det religiøse liv i Efesus også meget blandet og broget. Vi ved også fra Apostlenes Gerninger, kapitel 19, at byen var hovedsæde for Artemis dyrkelsen. Her var det berømte Artemis tempel, som blev betragtet af mange som et af verdens 7 underværker. Hvordan så med den kristne menighed i Efesus? Ja, vi ved, at under sin tredje missionsrejse, så gjorde Paulus ophold i længere tid i denne by, og virkede der igen over 2 år, omkring 2,5 år. Vi læser derom i Apostlenes Gerninger, kapitel 19. Hans forkyndelse af evangeliet for de tidligere Johannes disciple, som vi hører om der i begyndelsen af kapitlet i Apostlenes Gerninger 19, og så videre frem under hans ophold der, fik store og rige følger og frugter. Det vakte et omfattende røre, og der blev vækkelse i byen, og der udgik fra den menighed, som grundedes der, en levende missionsvirksomhed til alle de omkringliggende byer i provinsen Asien. Hvis I ser efter der i Apostlenes Gerninger 19, så står der om Paulus' virke der i vers 10 og 11, at det varede i 2 år, så alle, der boede i provinsen Asien, både jøder og grækere, fik Herrens ord at høre. Og Gud gjorde usædvanlige undergerninger ved Paulus' hænder. Det førte ind i en konfrontation og et opgør med mange af de jødiske åndemanere og de 7 sønner af Skøvas. Og under indtryk af det, som sker ved Guds ord gennem Paulus, så kom frygt over alle, over dem alle, og Herren Jesu navn blev højt priset. Og mange af dem, som var blevet troende, kom og bekendte og fortalte, hvad de havde begået. Det var ingen overfladisk vækkelse, som her fandt sted, men en, som gik dybt i hjerterne og i livet. Adskillige af dem, som havde øvet trolddom, kom også bærende med deres bøger og brændte dem op for alles øjne. Og da man beregnede deres værdi, fandt man, at de var 50.000-20.000 sølvpenge værd. Så vældigt havde Herrens ord fremgang og viste sin magt. Men det vagte også det anstød, som korsets evangelium altid vækker. Og dem, som var afhængige af Artemis dyrkelsens forbliven der i Efesus, de ser deres livsunderhold truet, hvis denne vækkelse nu breder sig og går for vidt. Og så kommer beretningen om hele den opstandelse, som det vækker, og de går igennem gaderne i vældige optog og råber, stor er Efesernes Artemis, stor er Efesernes Artemis, og Paulus må under dette tryk begive sig videre på sin missionsrejse til andre steder. Men vi har altså her et vidnesbyrd om, hvilken indgang og hvilken vældig virkning og fremgang Guds ord havde haft i Efesus og menigheden der og derud fra. Timotheus havde også siden fortsat Paulus' arbejde i Efesermenigheden, og også apostlen Johannes opholdt sig der igen længere tid på sine ældre dage, og ifølge den kirkelige overlevering virkede han der til sin død. Og det har nok banket lidt ekstra varmt i Johannes' hjerte, da han af Jesu mund fik dette at høre. Skriv til menighedens engel i Efesus. I Efesus. Dette siger han, som holder de 7 stjerner i sin højre hånd og vandrer midt imellem de 7 guldlysestager. Og nu også vil aflægge denne menighed besøg. og gør det igennem det brev, vi her har hørt. Og hvor det i formaningsordet og kaldet til omvendelse også siges, ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. Hvordan gik det sidenhen i Efesus? Ja, byen Efesus gik senere til grund, og det gjorde menigheden i Efesus også. Og i dag er der bare en lille landsby tilbage, der hvor Efesus dengang lå. Det sker let, siger Rosenius i noget af det, han skriver, hvor han også har denne tekst for sig. Det sker let, at en oprigtig kristen eller en kristen menighed som sådan mister det sande liv i Kristus og henfalder til falsk åndelighed under en eller anden form. Ja, det sker let. For det ligger os så nær ifølge kød og blod. Og det var det, som efterhånden var sket med denne i menneskers øjne ellers så livskraftige, levende og vældigt virksomme menighed, hvorfra der også var udgået så meget velsignelse. Og Jesus, som nu kommer på visitat i denne menighed, lægger jo heller ikke skjul på alt det, som er anerkendelse og ros værd, men fremhæver det netop. Jeg kender dine gerninger. Og Jesus siger altså, at den tro, som menighedens forstander og menigheden der i Efesus havde, det var ikke bare en tro, de havde i munden, men det var også en tro, som gav sig udslag i gerning. I møje og i udholdenhed i tjenesten for evangeliet. De havde arbejdet både nedkært og udholdende, også sådan, så at de havde måttet døje og lide både bespottelse og forfølgelse. Derfor, vers 3, du har udholdenhed og har døjet ondt for mit navns skyld, uden at blive træt. Og videre så siges det af Jesus, og jeg ved, at du ikke kan fordrage de onde. Både forstanderen og menigheden selv stælers, menigheden generelt, tog det alvorligt også med den kristne livsførelse og øvede også den i enhver menighed nødvendige tugt i så henseende. Jeg ved, at du ikke kan fordrage de onde. De havde også åndelig indsigt og en god åndelig dømmekraft, og de var sunde i læren, og de tog det heller ikke let og ligegyldigt med læren, men værnede om det sande og frelsende evangelium. Du har prøvet dem, som kalder sig selv apostle, skønt de ikke er det, og du har fundet, at de er løgnere. De øvede ikke alene tugt i menigheden, hvad livsførelsen angik, men de øvede også den nødvendige tugt, hvad læren forkyndelsens indhold angik. De var sande og sunde i læren og i livsførelsen, så langt som menneske øjne kunne se. De havde også som særligt fortrin, som Jesus fremhæver i vers 6, at de havde nikolaiternes gerninger, som også jeg hader, siger Jesus. Hvem var disse nikolaiter? Ja, vi ved ikke meget om det, men vi får jo også fra det, der står lidt længere fremme i vers 14 og 15 her i det andet kapitel, et indtryk af, hvad deres lære og praksis har gået ud på. For også der nævnes der nogen, som denne menighed i Pergamum finder sig i, er hos dem. Nogle, som holder fast ved Biliams lære. Han, der lærte Balak at lægge snare for Israels børn, for at de skulle spise afgudsofferkød og bedrive utugt. Således har også du nogle, der på lignende måde holder fast ved nikolaiternes lære. Der har altså været et åndeligt slægtskab imellem nikolaiternes lære og praksis, og det, som Biliam lærte Balak at forføre mange i Israel til, sådan som vi kan læse om det i 4. Mosebog, nemlig at tage del i afgudsdyrkelsen og ikke frygte for at være med i den sammenhæng, hvor den blev praktiseret. Og også utugt indrette sig og begynde at praktisere det, som verden, den ugudelige verden omkring, praktiserer på seksuallivets område. Det fortrin havde de også i Efesus, at de havde denne nikolaiternes lære og praksis, og gjorde op med den i deres sammenhæng. Jamen, når der så oven i købet, også fra denne menighed, udgik en sådan virksomhed af så omfattende karakter, som vi også derud fra Apostlenes Gerninger 19 forstår, at der har gjort, havde denne menighed, der ikke alt, manglede der virkelig noget. I menneskers øjne var menigheden i Efesus en stor og en velhavende, og tilsyneladende åndeligt levende og stærk menighed. Der var meget aktivitet og virksomhed. Der var nok et programpunkt næsten for hver aften i ugen, hvis ikke der var flere. Som vi har forstået ud fra det, som Jesus selv fremhæver og nævner, så var de sande og sunde i læren og tog det alvorligt med både læren og livet. De var altså i menneskers øjne ikke så lidt af en mønstermenighed. Men, siger Jesus, men jeg har det imod dig, at du har svigtet, forladt din første kærlighed. For Guds alt rensagende og gennemskuende øje så det anderledes ud end for menneske øjne at se. Den sandhed og virkelighed, som hans øjne så bag om den ydre facade, var en anden end den menneskers øjne umiddelbart kunne jagte. Og Jesu øje ser, at denne menighedsforstander og menigheden i Efesus, denne mønstermenighed, i virkeligheden befinder sig i åndelig livsfare. I åndelig livsfare. I fare for at miste livet i Gud. At dø åndeligt. At komme bort, helt bort fra Kristus. Miste livet i ham og gå fortabt. Det er den sagens alvor, som hans øjne ser. Hvorfor han også taler så alvorligt og indtrængende, som han her gør. Kom derfor i hu, hvorfra du er faldet, og omvend dig. og gør de samme gerninger som i den første tid. Jamen, gjorde de ikke næsten endnu flere gerninger? Var virksomheden ikke langt mere omfattende end i den første tid? Jo, meget tænkeligt, meget muligt. Det har nok været med menigheden i Efesus, som med de fleste kristelige foreninger og organisationer. I årenes løb, så vokser de. Så bliver de mere omfattende. Så bliver aktiviteterne langt mere mangfoldige. Og så videre. Men de gerninger, de nu gjorde, og som var så i øjnefaldende udadtil, udsprang ikke længere af det samme som de første gerninger. Kærlighed til Jesus. Kom derfor i hu, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de samme gerninger som i den første tid, ellers kommer jeg over dig, og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. Hvad menes der med den første kærlighed, som Jesus her siger, at denne forstander og menigheden i Efesus har svigtet, har forladt? Hvad er der ment med den første kærlighed? Mange har i den forbindelse peget på det ord, vi møder fra Herren til det gamle Israel hos profeten Jeremias. Jeremias' bog, det andet kapitel, hvor det jo hedder der, gå hen og råb Jerusalem i ørerne, så siger Herren, jeg mindes din kærlighed som ung, din elskov som brud, at du fulgte mig i ørkenen et land, hvor der ikke sås. Den kærlighed, som Herren mindes, at Israel som hans brud elskede og hengav sig til ham og til ham alene med, i den første tid, den har de nu svigtet, den har de nu forladt. I stedet er de begyndt at fraternisere med, ja ligefrem også at hengive sig til baalerne. Og derfor så kalder Herren også gennem profeten Jeremias sit frafaldne Israel til at komme i hu, hvorfra de er faldet, og vende om til begyndelsen, og gøre de samme gerninger, som i den første tid. Jeg tror, det er rigtigt, at der er denne sammenhæng imellem det, vi møder i Jeremias 2, og her i Åbenbaringsbogen 2. Men om ikke vi skal misforstå dette i en retning, hvor vi i alt for høj grad får opmærksomheden rettet mod, hvordan vi følelsesmæssigt har det og oplever det i vort eget indre, så tror jeg, det er rigtigt at agte på det, som Øyvind Andersen har fremholdt i blandt andet en bibeltime, han holdt over denne tekst på Nordisk Studentermøde i Viborg i 1971, som jeg har på tryk derhjemme. Og hvor han siger, at det nok er rigtigere, i stedet for at spørge, hvad er den første kærlighed, så at stille spørgsmålet lidt anderledes. Hvem er en kristens første kærlighed? Hvem er en kristens første kærlighed? Og svaret herpå er, at det er Jesus. Og i den forbindelse siger Øyvind Andersen det så videre. Det dybt alvorlige midt i hele aktiviteten i Efesus, det er, at Jesus selv blev stillet til side. Til fordel for alt det, en kristen skal være, gøre og bruges til. Her svigtes ikke i læren, i bedømmelsesevnen eller i aktiviteten.
Nej da.
Alt det er, som det skal være. Men det tager pladsen for Jesus. Nu er det ikke længere ham, hjertet, sindet, tankerne, opmærksomheden er rettet imod. Og hjertet fryder og glæder sig over. Og sørger over, at vi gang på gang bedrøver ved det, vi er og ved det, vi gør. Men nu er det alt dette andet, som for så vidt ellers er anerkendelse værdig og ros værd, som vi er blevet optaget af, som har taget opmærksomheden, og som vi finder vores glæde i, når det lykkes, og har yderligere fremgang, og græmmer os over, når det ikke går så godt. Det tager pladsen for Jesus. Den første kærlighed, siger Øjen Andersen her, er blevet sat til side til fordel for noget andet. Nemlig menneskers egne idéer om at være kristne og handle kristeligt. Hvem er din, og hvem er min første kærlighed i dag? Er det Kristus? Eller er det din kristendom? Hvad er det, du bestandig er optaget af og kriser om? Er det Kristus? Eller er det din kristendom? Hvad er det, du finder din glæde i? Er det Kristus? Eller er det din kristendom? Kom i hu, hvorfra du er faldet. Omvend dig, og gør de samme gerninger, som i den første tid. Ja, hvordan var det, da du hørte evangeliet sådan for første gang, så det trængte ind i dit hjerte og i din samvittighed, og du ved Helligåndens gerning gennem ordet om Jesus, som du fik malet for øje, kom til troen. Fik nåde til at tro, at også dine synder var sonet, tilgivet, og du løst derfra, og revet ud af dødens og djævelens vold, og du var et Guds barn, med borgerret og med arveret hos Gud. Hvordan var det i den første tid? Alt du da gjorde, udsprang af kærligheden til Jesus, af troens glæde og taknemmelighed over, at han har forbarmet sig også over dig, og tænk, at du også fik lov at være med og være hans egen, for Jesu fuldbragte værks skyld. Omvend dig, og gør de samme gerninger, som i den første tid. Dette siger han. Hvem? Han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, og som vandrer midt imellem de syv guldlyse stager, og som nu også i dette ord er midt i blandt os og går omkring blandt os. Bed ham om at standse også der, hvor du sidder, og få lov at rense dig og prøve at kende dit hjerte og dine tanker og vise dig sandheden og virkeligheden, sådan som han ser den, og som den virkelig er. Han er verdens lys. Det er han i sin person og i sin frelsergerning for os. Og der gives ikke noget andet lys i det mørke, vi ellers befinder os og vandres i. for vores egen del og for alle andre menneskers mad. Han er det lys, som skinner og stråler som solen i sin glans, og lyser for os her i dødens land og skygge. Ja, så siger han til sine egne, I er verdens lys. Og således skal også I lade jeres lys skinne for menneskene, så de må se jeres gode gerninger og prise Gud, jeres far i himlen. Hvordan går det til? At det virkelig gør, så det sker. I menigheden i Efesus, i menigheden på det sted, hvor du bor, i missionsforeningen, hvor du har hjemme. Det sker aldrig ved, at vi forsøger at være og gøre os til selvlysende fikstjerne. Og det var det, som menighedens forstander i Efesus og menigheden der var i fare for at havne i. Og i deres forsøg på at være lys, sådan som de tænkte om, hvad det måtte være ens betydende mad, og lade deres lys skinne for menneskene, gennem alt det, de udrettede og virkede og gjorde, så er de kommet langt bort fra Jesus. Verdens lys, det eneste, som findes. Og så udgik det ikke længere noget sandt, levendegørende, livgivende lys fra dem og alt deres virke. Nej, for jo længere vi kommer bort fra Jesus, også i vores kristendom og kristelige aktivitet og virksomhed, jo mindre er der af ham. Og det genskin af lyset, som han er, og som udgår fra ham, som han ellers vil igen os som sine, skal gå ud til de mennesker, vi befinder os iblandt og virker iblandt. Det sker nemlig alene, når vi dagligt på ny og på ny vender om til ham. Vender om fra os selv og alt vort eget til ham. Derom har også Rosenius skrevet noget ganske godt. Du kan finde det i afsnit står under overskrift af. Han har et afsnit om den første kærlighed i det, han skriver. Og jeg skal nævne noget af det, han der fremholder. Han understreger, ligesom Eivind Andersen gjorde det, at den første kærlighed, som vi her taler sammen om, ikke må forveksles med de første overstrømmende følelser, som Gud mange gange lader os få lov til at opleve og have efter omvendelsen, efter vi første gang kom til troen og fik vished om barnekår hos Gud. Gud skænker os, sådan som han skænkede sønnen, vi hører om i Lukas 15, da han kom hjem, en glædesfest. Og vi har lov at glæde os med hver eneste fortabt, som finder hjem og finder ind igen i barnekår hos Gud. Sandelig er det grund til at holde fest. Himlens engle glæder sig med, og det skulle bare mangle, om ikke vi kunne gøre det også. Også glæde os over de følelser, som Gud skænker og giver. Både andre og selv med. Men med disse følelser har det sig sådan, at de veksler, og de slår om. Og efter glædesfesten, så følger også hverdagen. Og der skal komme dage, siger Jesus selv, da brudgommen er taget fra dem. Og der skal de faste. Der føles det at være hans, og leve og tjene som hans, anderledes, end det gjorde for den fortabte søn, da han vendte hjem og sad ved festbordet. Og som disciplene oplevede det, ved den lejlighed, men hvor Jesus lader den forstå, at der skulle komme dage også af en anden slags. Det er en erfaring, siger Rosenius, alle kristne må gøre. så nævner han Luthers ord om, at følelserne aftager i samme grad, som troen tiltager. Efterhånden som Gud lader os gøre erfaringer i troen og tjenesten for ham. Men når der nu må skelnes imellem dette med følelserne og så den første kærlighed, som rigtig nok er brudekærligheden til brudgommen. Ja, for han er jo den første kærlighed, som brudgommen er det for bruden. Når der nu må skelnes imellem følelserne og dette med den første kærlighed, hvor i består da denne første kærlighed? Den opstod, som Rosinius har talt om det, siger han, derved at mange synder blev forlagt. Og består den ikke dybest set netop deri, at frelseren for syndenødens skyld blev aldeles uundværlig? Jo, det var netop deri, den første kærlighed bestod, at Kristus for syndenødens skyld, som vi erkendte og gjorde erfaring af i mødet med den hellige Gud i lovens ord, at Kristus blev den uundværlige. Uundværlige. For synds forladelsens skyld uendelig dyrebar og kær. Og det Herren vil have sagt til menighedsforstanderen og forsamlingen i Efesus og til dig og til mig igennem dette ord i dag. Hvad er så det? Det er, at alt det, som også kan nævnes anerkendende og som er ros værd, også hos os. Og det kan da godt være, at der findes noget af det, som i Efesus. Det kan være i sig selv anerkendelses- og rosværdigt. Men det må aldrig få lov at tage pladsen for Jesus og vende vores opmærksomhed bort fra ham. Når det sker, og Kristus, som vor forsoner og talsmand, ikke længere har den samme betydning for os som før. Når det ikke længere er sådan for dig og mig, at vi har nødig, som Rosinus siger det, at ligge som en synder ved Jesu fødder og tikke om hans gerningers frugt, hans blods fortjeneste og syndernes forladelse. Men de egne gode gerninger, vor egen prægtige kristendom og nyttige virksomhed har taget pladsen. Ja, der er det, at vi, sådan som Jesus mener det her, har svigtet, har forladt vor første kærlighed. Hvordan skal den der fornyes i vores hjerter, i vores liv? Ja, hvordan kom den i stand fra første af? Den, hvem meget forlades, siger Jesus, elsker meget. Og anden vej til kærlighed har Jesus aldrig anvist os. Tænk på beretningen om Simon, gæstebuddet han holdt for Jesus, og om synderinden i Simons hus. Og så lyder formaningen og åndens kaldende ryster også til os igennem dette ord i dag. Kom i hu. Hvorfra måske også du er faldet, og omvend dig. Vend om fra alt dette, som har taget pladsen for Jesus i dit liv og i din tjeneste, i din forsamling eller organisation, og gør de samme gerninger som i den første tid. De gerninger, som alene findes der, hvor de vælger frem. Af troen og glæden over syndernes forladelse og barnekår hos Gud for Jesu fuldbragte værks skyld. Glæden over stadigvæk at måtte indtage denne plads som en tigger ved hans fødder. I syndenøden, hvor han er blevet den uundværlige og syndernes forladelse dyrebar og kære. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lyse stage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. I forbindelse med min forberedelse af disse timer, så fandt jeg på biblioteket hjemme på Dansk Bibelinstitut i København en bog med betragtninger over Johannes åbenbaring. Den har jeg ikke sådan rigtig været inde om før. Men jeg tog den så frem og kiggede noget i den og fandt også ud af, at der stod faktisk vældig meget godt i den. Det er på tryk nogle bibelforedrag, eller bibeltimer, som P. Tallaksen, som jeg ellers ikke kendte noget til, men som var virksom her i Oslo omkring århundredeskiftet, holdt i vinteren 1898-99 en række torsdagsaftener. Og han skriver i forbindelse med sin time over dette brev: forgæves spejder vi efter vækkelse i verden, så længe der ikke er vækkelse blandt Guds folk. Det er der i hvert fald meget sandt i. Ja. Og efter at have standset ved dette advarende ord af Jesu mund om den dom, som hvis de er kaldet til omvendelse, til at vende tilbage til den første kærlighed, den dom, som der vil blive fuldbyrdet over dem, og efter at han har nævnt, hvordan det gik med byen Efesus og med menigheden der længere fremme, så siger han: gid ruinerne af denne døde by kunne råbe som et drøn fra Herrens dommertrone til alle, som endnu kan reddes fra at blive vrag på denne Demas klippe, hvis strande er dækket med fortabtes dødninge ben. Prøv, om Gud giver dig noget til at frygte for dig selv. Prøv det, om Gud giver dig og giver mig noget til at frygte for os selv, og for at vores kristendom skal tage pladsen for Jesus og fange vores hjerter ind, og vi kommer bort fra ham. Prøv, om Gud giver dig noget til at frygte for dig selv. Hvis ikke, der står din tilstand, siger han, beskrevet i Ordsprogenes bog, kapitel 1, vers 24 til 33, hvor der står: fordi jeg råbte, og I stod imod, jeg vinkede, og ingen ændstede det, men I lod hånd om alt mit råd og tog ikke min revselse til jer. Derfor lærer jeg ved jeres ulykke, spotter, når det I frygter kommer. Når det I frygter kommer som uvær, når jeres ulykke kommer som storm, når trængsel og nød kommer over jer. Da, når nådetiden er slut, der svarer jeg ej, når de kalder. De søger mig uden at finde, fordi de havde kundskab og ikke valgte Herrens frygt. Mit råd tog de ikke til sig, men lod hånd om al min revselse. Frugt af deres færd skal de nyde. Løn som forskyldt skal de der få. Ja, for her, når vi er kommet bort fra Kristus, så får vi ikke længere af noget, men efter fortjeneste. Og ved os, om det er på den vis, Gud handler med os på dommens dag. frugt af deres fær skal de nyde og mættes med egne råd. Til tankeløses ensind bliver deres død, tåb og sorgløshed bliver deres undergang. Men, den der adlyder mig, bor trygt, sikret mod alle ulykkens rædsler. Den som har øre, hører, hvad ånden siger til menighederne, og den der sejrer, den der hører åndens røst og følger åndens kald og vender om, ham vil jeg give at spise af livets træ, som er i Guds paradis. Der mættes vi af livsalighed med synet af hans åsyn. Herre, vi takker dig, at det er, hvad du vil, at hver eneste en, os af os, skulle nå, og det lagt de gør os i. At spise af livets træ, som er i dit paradis, så kald os fra alt det, som vil vende vores hjerter bort fra dig, og drage os ind til dit hjerte, og forny os i dig, som vores første kærlighed. Og giv os, Herre, at vi må blive i dig. Blive i din kærlighed. Amen.